Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke chat bersama follower episod seterusnya bersama saya Aiman Azlan, dan hari ini kita ada follower kita bernama Hanif. Jom kita masukkan dia sekarang. Assalamualaikum brother Hanif.
Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Apa khabar? Apa khabar?
Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Semuanya baik.
Hanif dekat mana sekarang tu?
Saya sekarang berada di rumah saya lah, rumah family di Penang.
Dekat Penang? Oh, dekat je kita. Saya kat Perlis je. Dekat je, tak jauh pun. kerja apa ni? Kerja apa?
Saya sekarang baru sahaja selesai pengajian saya, degree. Bulan hujung dah 8. So,
degree dalam bidang apa? Sorry?
Saya ambil qiraat di Mesir.
Qiraat?
Ya.
Yeah. Oh, bacaan Quran.
Ya, bidang.
Kiranya guru tentang bacaan Quran ke Hanif?
Ilmu tentang kajian bacaan Quran yang pelbagai itu.
Ah, okey. Alright. Baru grad, okey. And sekarang sudah pun bekerja?
Dalam fasa struggle mencari kerja lah. Dalam masa buat kerja tu lah, buat kerja. Kelas
mengaji
online,
macam tu lah. Okay. Well, insyaAllah, you know, mana tahu yang menonton kita punya live ni memerlukan seorang guru qiraat, dia pergi boleh contact dengan Hanif nanti, insyaAllah. Okay, Hanif. Okay, kita tak buang masa. Kita dah setengah jam sahaja. So, Hanif nak cakap dengan saya pasal apa hari ni?
Okay, saya berhasratlah untuk bersembang, bercakap dengan Tuan Iman antara beberapa perkara. Antaranya tentang prinsip, tentang psikologi. Tentang emosi dan juga emosi. Tentang self-help kot.
Banyak tu. Okay. Good range of topics. Okay, insyaAllah kita cubalah setengah jam . Okay, so Hanif berhasrat nak mula kat mana dulu?
Okay, saya rasa mulakan dengan prinsip kot.
Okay. Alright. Any specific issue pasal prinsip yang Hanif sedang lalui sekarang?
Tak, saya sebenarnya timbul satu persoalan yang di mana adakah kefahaman tentang prinsip tu sama selari untuk semua orang ataupun macam mana? Contoh saya bagi situasi, saya secara peribadinya berpegang bahawa prinsip ni adalah satu jalan hidup yang memandu kita hidup. Maknanya, daripada sekecil-kecil perkara dalam hidup sehinggalah sebesar-besar perkara dalam hidup ni, saya meletakkan Islam sebagai yang memandu hidup saya tu. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara dalam hidup.
Excellent.
Semua sudut kehidupan lah. Okay, cuma bila kita makin dewasa, kita akan bersosial dan sebagainya kan. Jadi, orang sekilas saya ni, saya dapati kefahaman tentang prinsip yang antara yang saya dapat, mereka ni lebih mengkhususkan prinsip ni kepada sebuah ataupun satu perbuatan ataupun sikap ataupun
boleh bagi contoh ni, menarik tu.
Okay, contoh contohnya yang pernah saya dengar, contohnya okey, aku tolong orang tapi aku tak mengharapkan orang tu tolong aku balik. Itu prinsip aku. Okay, itu satu statement daripada yang saya pernah dengar lah. Jadi apa bezanya dengan kefahaman yang saya ada mengenai prinsip, iaitu saya meletakkan Islam sebagai prinsip hidup. Adakah ada perbezaan antara yang saya sebutkan tu ataupun bagaimana? Saya nak minta pendapatlah Tuan Aiman.
Okay, excellent. Dalam buku saya Unfollow the Flow ada cerita pasal benda ni. Saya ringkaskan dekat sini. So prinsip tu ibarat, analogi dia adalah ibarat GPS kita. Okay. So apa fungsi GPS? Fungsi GPS adalah make sure kita sampai destinasi kita dengan selamat. Itu fungsi GPS. Prinsip lebih kurang. Kenapa kena ada prinsip? Supaya kita boleh sampai destinasi kita dengan selamat. So apa beza kalau tak ada prinsip? Kalau tak ada prinsip, ibarat macam you tak ada GPS lah. Tak ada map, tak ada kompas. Kita main belasah je. You know, tak ada prinsip. Main ikut dan je. Kona kanan, kona kiri, sesat ke tak, tak tahu. Right? Itu bezanya lah. Ada prinsip dengan tiada prinsip. So, adakah prinsip tu kena sama? Short answer, no. Okay? But let me give you a long answer. Pasal short answer tak cukup. Tapi short answer no. Long answer dia adalah kita punya destinasi patut sama. Like the main purpose, the goal, the nutshell kita panggil at the end of the day yang semua benda tu kan. What's the main point? Kena sama. Kita semua nak redha Tuhan. Kita semua nak pergi syurga. Kita semua nak make sure yang kita akhiri kehidupan kita ini dengan pengakhiran yang baik. Semua benda tu lah. Husnul khatimah semua tu. Right. Tapi jalan nak menuju goal tu, adakah semua orang kena lalui jalan yang sama? Tidak. Right? Jalan kita berbeza-beza, betul tak? Nak menuju tempat yang sama, tapi jalan kita berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Kerana kita berbeza. Lokasi kita tak sama. Okay, saya meneruskan analogi GPS tadi. Katakanlah, destinasi kita semua adalah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu adalah destinasi kita semua. So, destinasi kita patut samalah. Especially kalau kita nak berkahwin sebagai contoh, destinasi kita kena sama lah. Pelik kalau husband nak pergi Johor tapi wife nak pergi Kuala Lumpur. So macam mana you nak bawa family tu? Dia kena berpecah lah kalau nak pergi dua destinasi yang kita tak nak tu benda tu berlaku. So one destination. Alright, now jalannya macam mana pula? Okay, depends lah you kat mana. Kalau you kat Johor, jalan dia lain. You kat Perlis, jalan dia lain. You dekat Thailand, jalan dia lain. Dan bukan sekadar jalan dia lain, mode of transport pun boleh jadi lain. Naik boat, naik kapal, naik kapal terbang, naik kereta, naik motor, naik bas, naik train, naik flight. So jalan kita boleh berbeza-beza, cara kita boleh berbeza-beza, tapi destinasi kita sama. Okay, so setakat ni faham ke?
Boleh. Right. Saya rasa so, kalau teknologi ni ada dalam buku Sekufu kot, saya ada baca Sekufu.
Pun ada juga. Right. So saya kadang-kadang tu saya suka ulang bukan sebab you know tak ada idea, sebab pengulangan tu penting. Kerana konsep asas ni kalau tak faham dia akan jadi blur benda-benda lain. Benda-benda lain akan blur. So yang asas kena clear dulu, so yang lain akan slowly clear juga. Alright. So let's move forward, okay? Let's move forward. Okay. Alright. So tadi contoh bagi, alright. Kawan you kata aku kalau nak buat sesuatu aku tak nak sebarang balasan. Okay, itu prinsip dia. Dia telah memilih itu sebagai dia punya GPS. Bila nak buat sebarang keputusan dalam kehidupan dia, dia akan rujuk balik GPS dia tu. Patut aku tolong dia ke atau tak tolong dia ke? Kalau aku nak tolong dia, aku nak tolong dia macam mana? Dia akan rujuk balik prinsip dia tu. Kerana apa? Kerana dia nak menuju destinasi tu. Nak pergi masuk syurga. You pun sama juga Hanif. You pun nak masuk syurga juga. Tapi prinsip you nak menuju syurga tu lain sedikit mungkin. For you. For your own specific life and situation. Okay, tapi tak cukup perbincangan ni kalau kita tak address tentang kebebasan. Maksudnya, kalau macam tu, kiranya tak ada cara salah. Kan? Like, semua orang boleh guna cara masing-masing lah untuk sampai destinasi yang sama. Tak juga. Ada orang still sesat. Tak sampai-sampai KL sampai ke sudah. So, still kena ada disiplin ilmu tentang cara yang betul. Walaupun cara kita boleh pelbagai, tapi ia masih lagi perlu dalam lingkungan cara yang betul. Yang kita panggil Quran dan Sunnah. Itu kita punya boundary kita. Whatever that is within Quran and Sunnah, whatever it is, kita terimalah. Walaupun mungkin itu bukan cara yang kita prefer, tapi kita still terima ia sebagai cara yang valid. Contoh, makanan. Right? Apa binatang yang Nabi SAW tak suka makan tapi halal tu? Bob. Okay. Contoh. Okay. Bob, biawak panah pasir kan? Okay. Salah ke nak makan? Tak. Benda tu halal. So dari segi Quran dan Sunnah, ia menepati Quran dan Sunnah. Tapi Nabi tak makan. Sebab apa? Nabi tak prefer. Nabi tak suka. Itu je.
Jadi just diam tandanya boleh lah.
Ya. Yeah. So you boleh makan tapi saya takkan makan lah. Tapi you tak boleh nak paksa, "Oi, benda ni halal, kena makan lah." Tak, dia tak suka. Dia ada cara lain. Dia ada makanan lain yang juga halal, Quran dan Sunnah juga. So, tak ada masalah kat situ. So, bila you jumpa dengan manusia yang berbeza-beza prinsip ni, jangan cepat gabrah ataupun cepat melatah, you know. Boleh lagi kita berbeza-beza asalkan, you know, kita masih lagi dalam lingkungan Quran dan Sunnah. And masih lagi menuju destinasi yang sama, tak ada masalah. And that's why ulama berbeza pendapat, right? You belajar kat Mesir kan, you mesti tahu pasal khilaf tu lah, khilaf ni lah. Kenapa nak khilaf? Kenapa tak semua kena sama? Because
dalam qiraat pun ada.
Dalam qiraat pun ada khilafan. kita ada perbezaan dari segi jalan-jalan kita nak menuju syurga. Tapi asalkan jalan-jalan tersebut yang banyak tu masih lagi dalam lingkungan Quran dan Sunnah, kita kita chill babe, kita chill je. Tak ada masalah pun. So do you understand prinsip?
Yes.
Sebab itulah dalam buku saya tu saya sebut prinsip sebagai GPS dan saya sebut destinasi sebagai goal dia. So prinsip dan matlamat dia kena berseiring. Dia tak bolehlah you you pelik kalau you seorang yang berprinsip tapi tiada matlamat. Pelik. Pelik sangat-sangat. Prinsip dan matlamat dia jalan seiring. GPS system you tu tidak berfungsi kalau tak ada goal. Right? You on way saja. Bayangkan.
Tak drop pin tu dia tak ada nak pergi
tak mana. Drop lah. Pin. Exactly. Ha. Tak drop pin tu GPS tu tak fungsi pun. Sekadar ada saja. So, so prinsip dan matlamat
tu redha Allah SWT lah.
Okay. Ya. 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 So jelas tak untuk soalan pertama tu?
Sudah jelas.
Right. Okay. What's next?
Okay. Soalan seterusnya berkaitan dengan psikologi dan soalan ni rentetan daripada soalan yang saya pernah tanya dalam grup Telegram.
Hmm.
Di mana dalam grup Telegram saya ada ajukan soalan berkenaan bagaimana kita ni sebagai seorang yang orang awam lah mendepani lambatkan idea konsep psikologi terutamanya di platform media sosial lah. Jadi di situ Tuan Iman ada berkongsi bahawa kita perlu menjadi well-informed consumer, betul?
Right.
Jadi dia ada apa? Kalau macam dari sudut agama kita berbegan dengan Quran Sunnah. Jadi kalau ada sudut sains dia ada kita panggil dia sebagai literasi scientific kan? Scientific literation tu kan?
And the scientific method yang kita belajar waktu sekolah dulu-dulu tu. Itulah dia asas dia.
Okay, tapi persoalan lain yang tiba selepas itu. Yang pertama dia ada dua soalan ni berkaitan. Yang pertamanya, adakah memadai sesuatu konsep ataupun idea ataupun teori yang siapa-siapa pun boleh cipta hanya sekadar dia ada kajian kes, ada dapatan data dia sendiri, ada analisis dia sendiri, maksudnya dia ada scientific literature dia sendirilah. Maksudnya, adakah dengan ada base yang tu kita wajar raikan dia punya idea ataupun macam mana? Dari sudut
excellent,
lah.
Excellent question. Okay. Historically speaking, teori-teori yang kita dapat, yang kita guna sampai ke hari ini, teori-teori apa Piaget ke, Freudian ke, Carl Jung ke, semua-semua tu. Kalau kita tengok sejarah background mereka-mereka ni, tak semua psikologis sebenarnya. Tak semua psikologis. Tetapi semuanya menuruti disiplin ilmu sains. Maknanya apa? Maknanya semua mereka ni yang membina teori-teori ni, dia ikut. Okay, sains dia mula dengan soalan. And then you buat hypothesis. And then you buat eksperimen. And then you collect data. And then you analisa betul-betul. Barulah you buat conclusion. That's the scientific method. Semua orang boleh buat scientific method tu. Semua orang boleh buat. Asalkan setiap step itu valid, which kita boleh check. Right? Asalkan setiap step itu valid, maka kita akan kata this process is valid. Okay? Proses itu valid. Now, penghujungnya adakah ia benar ataupun tidak, hak ataupun batil, is a different story.
Sudo ataupun tak? Dalam sudo psikologi dia kan?
Kalau sudo tu kita check dia punya scientific method. Dia jadi sudo psikologi atau sudo science sebab method dia tak kena. Tapi nampak macam valid.
Itulah. So social media lah kan kita nampak macam ada.
Ya, nampak macam valid. So as a well-informed consumer saya cakap tu kan, well-informed consumer, you tak perlu jadi pakar pun. You just kena faham asas scientific method. Itu je. So kalau orang kata, let's say, abang beli bang ubat ni. Sebab apa bang? Saya makan ubat ni, sembuh terus saya punya sakit jantung. Berkesan bang. Okay. Kalau ikut scientific method tu macam mana? Dia dah buat eksperimen ke belum? Dah. Tapi dia hanya buat eksperimen kat diri dia seorang je. Dia makan ubat tu, dia sembuh. Cukup ke? Tak cukup. Kita buat eksperimen, kita kena ada sample size yang mencukupi. Barulah kita boleh buat conclusion yang okay, bila ramai orang buat benda yang sama, dapat result yang lebih kurang sama, kita buat analisa pula tu, make sure yang data itu data yang sahih. Right? Result kita dapat tu result yang boleh pakai. I mean, there's a lot of steps there. Dia bukannya macam makan ubat, sembuh, terjadi. kita panggil tu anecdotal evidence. Anecdote, testimony. Which kalau ikut pada tingkatan bukti sains tu, ada tempat dia. Kita bukan reject ban terus. Cuma kita kata kalau dalam tingkatan bukti sains, ada tingkatan dia. Ada hierarki bukti-bukti sains. Testimony dan juga anekdot ni adalah yang paling rendah dalam hierarki tu. Hierarki tertinggi adalah eksperimen, like real eksperimen, yang mana kita boleh control dia punya environment. Kita tahu variable dia apa. Yang kita belajar kat sekolah dulu, ingat tak? Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan. Itu adalah eksperimen. Itu yang kita belajar nak bagi tahu. Kalau kita nak kata A cause B, B cause C, kita kena buat eksperimen. Kan? So kita kena buat eksperimen sebab kita nak buat conclusion itu. Makan ubat ini menyebabkan you sembuh. Right? Again, sains hanya berhenti setakat tu je. Dia hanya berhenti setakat memberitahu kita tentang mekanisme sesuatu perkara. So, makan ubat, apa mekanisme dia dalam badan kita yang membolehkan penyakit itu boleh dilawan. Sains boleh bantu kita explain benda tu. Tapi sains tak boleh bantu kita nak explain benda-benda yang kita panggil metafizikal, di atas fizikal. Maknanya dia tak boleh kata, Allah yang buat benda ni. No, itu dah masuk topik lain pula. Itu topik spiritual. Okay. Tapi sains boleh tunjuk yang kita panggil sunnatullah. Sains boleh tunjuk sunnatullah. Hukum-hukum alam tu, hukum fizik, hukum kimia, semua tu, itu semua tu sunnatullah. Allah yang tetapkan begitu. So bila saya belajar sains, sebagai contoh, saya belajar tentang evolution theory kat universiti, saya belajar pasal kimia, belajar pasal human behavior juga dalam bidang sains. Apa yang saya belajar semua tu, apa dia saya belajar tu? Saya belajar tentang sunnatullah. Macam mana Allah tetapkan sesuatu hukum alam tu. So saya taklah jadi macam apa goyah dengan mengatakan yang lama tengok ni, evolution kata macam ni, sains macam ni, maknanya tak ada Tuhan lah. No, because dia tak boleh buat conclusion tu. Dia hanya boleh tunjukkan kepada kita mekanisme sesuatu perkara itu. Dia boleh explain how alam works, but they cannot explain who work it.
Sains lah sebagai alatnya untuk.
Ya, sains tu alat je. Alat nak memahami how alam works. Termasuklah juga macam mana ubat boleh berkesan, macam mana apa teori ni boleh membantu orang yang depressed, macam mana kaedah ini boleh membantu you kalau you ada heartbreak, nak move on, macam mana kalau you bergaduh dengan suami, kenapa kita guna kaedah counseling macam ni untuk nak tolong you dengan you punya situation. All of it tu kita boleh explain dengan sains. Tapi kena ikut method je lah. Scientific method tu. Dia sama juga kalau you nak bandingkan dengan hadis. Hadis pun ada metodologi juga. Macam mana kita klasifikasikan hadis yang sahih, dhaif, hasan, semua tu. Dia ada sains dia. Right? Dia ada sains dia yang kita kena ikut. Disiplin dia kita kena ikut. Bukan pada pandai je nampak hadis tu kita kata, "Huh, sahih ni." Tak boleh. Dia ada sains dia. Alright? So, dia ada that.
Quran yang kita baca hari ni yang dekat Malaysia ni, walaupun ada kaedah ataupun perkataan yang lain daripada Quran yang kita baca hari ini, itu pun dikirakan sebagai Quran. Tetapi kena ikut dia punya syarat-syarat. Kena cukup jawayan ditetapkan oleh ulama.
Exactly. Yes. Okay. Yes. Kita dalam bahasa popular sekarang, SOP lah. SOP. Right? You tak ikut SOP, tak boleh. Okay? Dia ada standard SOP, standard operating procedure. Dia ada standard dia. So, kalau you dengar orang claim macam-macam, tak ada masalah, you dengar je lah. You dengar je lah, tapi nak percaya ke tak, okay, kita boleh selidik standard yang dia pakai tu. Saya bagi contoh. Kat mana saya waktu tu Saya rasa saya dekat Aeon kot. Jalan-jalan dengan family, tiba-tiba saya kena stop oleh seorang lelaki ni tengah duk jual produk. Jual produk membaca kot untuk kanak-kanak. Ni bukan Grolia yang famous tu, tak tak? Ni produk lain. And dia buat claim macam-macam tau. Dia buat claim macam-macam. Dia kata macam, "Wow, menggunakan teknik ini akan aktivasikan kepala anak." Dia guna macam-macam. Dia kata, "Oh, do you know that we have right brain and we have left brain, we have the color brain theory." Kalau you consumer yang tidak well informed, you dengar perkataan-perkataan bombastik tu, you akan macam, wah, kena beli ni. Sebab apa? Sebab dia kata color brain theory. But kalau you well informed, you first akan kata, color brain theory tu apa bang? Boleh explain tak? How does it work? Sebab kita nak tahu scientific method dia. Right? Apa eksperimen yang dah dibuat untuk nak menunjukkan kalau brain theory itu valid? Okay. You kata left brain and right brain. Apa study yang dibuat nak konklusikan yang left brain and right brain tu exist? Right? Because satu lagi benda well-informed consumer buat adalah dia banyak membaca. Dan kalau dia banyak membaca, especially kalau dia banyak membaca tentang benda yang meluas, dia akan tahu yang the recent theory mengatakan right brain, left brain tu it's not a real theory. Sudah pun kita debunked. Okay. The brain is a whole. Dia bukan left or right. That's what we know so far.
Itu betulnya ditolak lah sekarang ni. Sekarang
dulu ya. Yeah, itulah sains. Sains dia berkembang. You know. Any kind of conclusion kita buat tu boleh disangkal balik. Kalau ada orang buat eksperimen baru dan dia dapati yang no. Result saya menunjukkan benda yang lain. And ada orang lain buat eksperimen yang sama. Kita panggil replication experiment. Dia buat lagi benda yang sama dan dia jumpa benda yang sama. And benda tu dia boleh dibincangkan lah. Dia macam saintis ni, dia macam ulama juga. Dia ada dia punya congregation dia. Dia bincang, dia berbalah. And then dia come with a consensus. Ijma' ulama dia. Right? So, in this particular case, kita tahu based on brain scans, brain research, yang left brain, right brain, yang dichotomy tu, tidak wujud sebenarnya. So, you tak boleh kata, oh, you ni guna otak kanan je. No. Kita guna semua otak. Beza personality tu cerita lain.
Kalau gender, perbezaan dari sudut gender tu ni tak, maksudnya valid ke? Memang ada ke dari sudut sains, psikologi?
You kena bezakan gender dengan seks. Pasal itu istilah yang digunakan. Kita tak bezakan tau. Kita simple, yeah. Hang lelaki ke perempuan? Tapi dia orang ni
pening sikit. Seks dengan gender.
But bila kita masuk isu itu, dia ada dah pencemaran. Scientific method dah dicemari dengan politik dan juga agenda tertentu. Tu cerita lain, Hanif. Itu cerita lain.
Cuma saya macam bila orang bawakan idea ni, maksudnya banyak jugalah saya tengok figura-figura yang cuba lelaki dia macam ni, macam ni. Perempuan dia macam ni. Apa yang saya nampak, dia seolah mengeneralize lah semua lelaki macam ni, semua perempuan macam ni. Dan saya tahu,
yeah.
Saya berpegang macam mana yang Tuan Mah pegang, tak semua lelaki sama dan tak semua perempuan sama. Sebab yeah, setiap orang tu dalam unit dia tak sama kan?
Yeah, correct. That's I believe that to be a better attitude lah. That is a better attitude to have. So kalau kita berbincang, kalau kita bersembang dengan actual scientist, okay? Sebab just to be fair, scientist ni dia tak ada kat masyarakat sangat. Sebab dia sibuk sangat dengan research, dia tak keluar banyak. Yang kita dengar-dengar ni adalah second, third, fourth hand information daripada orang yang bukan buat kajian tu, tapi dia dengar, baca. So dia transfer. Dia kadang-kadang jadi macam telefon buruk juga. Di mana kita dengar something, dia pas, dia tukar jadi benda lain. So study asal tu yang actually quite valid, dia jadi songsang sebab kita salah tafsir benda tu dan kita sampai kepada masyarakat as if it is fakta. Kalau kita sembang dengan actual scientist yang betul-betul amanah dengan kerja dia dan betul-betul careful dengan dia punya disiplin ilmu, dia tak akan buat blanket statements. Scientist dia tak akan buat blanket statements unless dia ada absolute evidence. Tapi jarang sekali tau dalam sains ada absolute evidence. So dia akan guna bahasa-bahasa probability tau. Right? Itu scientist. Dia guna bahasa probability. So let's say, katakanlah kita boleh buat kajian perbezaan lelaki wanita. Boleh. Kita ambil big enough sample dalam population nak kaji. Okay, lelaki dalam population ini macam ni. Tapi kita hanya boleh buat conclusion based on population ini. Lelaki Asia, for example. Lelaki Western. Ataupun lelaki di Kutub Utara sebagai contoh. Kerana cultural differences matter dalam how we perceive gender roles dan semua betul kan. So kita tak boleh nak kata kalau kita kaji lelaki Malaysia sahaja ataupun lelaki Asia lah sekalipun kan, and kita kaji lelaki ni sahaja, ini je lelaki kita kaji, and then tiba-tiba kita buat conclusion pasal lelaki dekat US, lari lah sikit. Okay, pasal dia di luar the population you kaji tu. So scientist yang careful dia akan cakap, based on the study we did with this population, what we found is that 80% of the time, lelaki ni macam ni. Bahasa dia. Nampak? Yeah. Bahasa dia. Bahasa dia very careful. Dia tak akan cakap, okay, kajian kami menunjukkan semua lelaki macam tu. Alright.
Barangkali yang still ada lah.
Yeah. So bila kita lihat kajian tentang okay, lelaki macam ni, perempuan macam ni, on a global scale, we always talk about average sebenarnya. On average, lelaki macam ni. On average, perempuan macam ni. Dan kalau kita ingat balik waktu sekolah dulu-dulu kan, average tu macam bell curve yang kita belajar dulu. Okay. Average tu kat tengah-tengah. So a lot of people fit that description lah. Tapi not all. Ada yang berada di tepi-tepi tu. Okay. So kita kena lihat ia sebagai satu spektrum lah. Tapi bukan spektrum dari sudut jantina. Jantina tiada spektrum. You lelaki ke perempuan? Faham tak? Jantina tak ada spektrum. Yang ada spektrum adalah masculinity dan femininity ada spektrum. Sebab tu kalau tengok lelaki, dia ada lelaki yang dia ada lelaki yang tegang. Dia ada lelaki yang lembut. Tapi semua tu kita panggil apa? Lelaki. Wanita pun sama. Ada wanita yang ayu, lembut. Ada wanita yang di tengah-tengah kan. Dia ayu ada juga. Ada wanita yang cini juga. Semua tu kita panggil apa? Wanita. So kita tak kata you dah macam keras sangat jadi lelaki terus lah. Buang tudung, potong rambut, pakai seluar pendek. No. You still jadi wanita lah. Tapi wanita yang ada masculine trait yang agak tinggi. It's okay. You still wanita. Sebab tu dalam sirah Nabi pun kita nampak ada kepelbagaian kan. Sahabat, ada sahabat yang macam Omar sebagai contoh. Omar kan, dia hijrah dulu. Dia cakap kuat-kuat, eh aku nak keluar sekarang eh. Siapa berani jumpa aku kat situ. Ah, itu lelaki maskulin tinggi. Right? Tapi ada lelaki yang macam Uthman. Uthman very soft. Kan? Even apa? Diperkatakan yang apa? Malaikat pun malu pada dia kan? Kerana sifat malu dia yang tinggi tu, Uthman. So, kita nampak kepelbagaian personality lelaki itu adalah satu spektrum. Tetapi lelaki tetap lelaki, wanita tetap wanita. So bila you mention pasal gender tu kan, orang kata oh this is scientifically valid apa semua kan, you check dia punya scientific method, you kita dapati yang nah it's not valid because there's a lot of agenda in the mix, there's a lot of politics in the mix, you know. So
banyak benda yang mempengaruhi lah kan.
Yeah, siapa-siapa yang amanah dengan sains takkan terima benda tu.
Bulat-bulat.
Unless dia takut ataupun yalah takutlah jaga perut nasi kan, so dia takut. Ataupun dia takut tu pun kita boleh empathize lah kan. Kalau you berada di tengah-tengah medan peperangan tu, and you know you tak nak korbankan you punya family endemic. Kalau you hilang kerja, you tak boleh nak support family kan. So kita ada empathy kat situ. But at the same time, kita kena cakap plainly lah. Kebenaran itu kebenaran, kebatilan itu kebatilan. That's it, right?
Okay. Okay, untuk bagi Tuan Rahman sendiri lah kan, sebagai seorang ahli yang dalam bidang psikologi ni, macam mana maksudnya Tuan Rahman mendepani lambakan idea yang saya khususkan kepada social media lah, yang saya nampak macam makin merepek lah, yang ada yang sentuh unsur air, batu, api apa semua tu. Maksudnya macam dari sudut ahli psikologi, macam mana ahli psikologi mendepani tambahkan idea ni?
Adakah, well, kita meraihkan semua idea. Meaning, you can present your idea, silakan. Tetapi kita akan criticize lah. Criticize on what? On what basis? Criticize on the basis of the standard yang kita semua dah persetujui. So, for example kan, you nak kata doa ini boleh menyembuhkan you punya cancer. You boleh kata. Tapi mana dalilnya? You understand?
Yes.
So kita tak halang orang daripada kata benda tu. Lambakan idea ni biarlah ianya biarlah ia di luar sana. Kenapa nak biar bang? Kenapa tak ban? Because banning doesn't work. Right? We know from experience satu, but also ada orang kaji tau benda ni, dia panggil the Streisand effect kot kalau tak silap. Like the more you cuba nak ban something, the more popular it gets. Sebab tu lah, I mean you can google this, buku-buku yang kena ban sah-sah bestseller.
Yes.
Kenapa? Because when you ban something, you are increasing curiosity. So it doesn't work banning-banning ni. So kalau tanya saya, biarlah idea ni keluar and kita kritik. Kritik di medan yang sepatutnya. Medan akademik, medan social apa public forum, di mana supaya orang boleh tengok bahawa idea ni sebenarnya walaupun popular tak valid. You understand? So kita benarkan ianya berlaku. Nak ambil Yusof kan? Okay, okay, abang ambil Yusof kan? Alright. Okay. Alright. So do you understand the point?
Yes.
Okay. So saya sebagai orang yang bukanlah kata ahli psikologi, saya bukan ahli sebab saya seorang student yang belajar psikologi, ada ilmu psikologi dan juga counseling. The way I protect myself and my family adalah dengan equip them dengan skill bertanya soalan. Skill bukannya terus dengar and terus wow. Terus dengar, terus wow. You dengar, okay, and pause kejap untuk proses. Okay. Macam yang salesman yang cuba jual saya produk untuk kanak-kanak tu kan. Dia cakap laju tau. Dia kata, oh, the teori ni teori daripada doktor, daripada US. Saya dengar-dengar-dengar. Saya kata, cuba cerita lebih sikit pasal yang ni. Saya nak tahu. Okay, dia cerita-cerita dan dia kata, method tu valid tak? Sample size dia berapa besar? Do you know dia kaji di mana? Di sini valid tak? Ada tak dia kaji populasi Asia? So you know how to ask questions because you ada understanding of scientific method. That's a well-informed consumer. Tak perlu ada degree pun benda ni. It's very public knowledge. Public knowledge you boleh dapat. You understand concept basic science. Lagipun kita belajar dah sebenarnya. Sekolah rendah, sekolah menengah dalam silibus kebangsaan. Ada diajar scientific method ni. Cuma yelah. Faham gedok tu cerita lain lah. Tapi
cuma
dah diajar.
Cuma terbatas daripada apa? Lab macam tu. Dia
ya. Sayangnya begitu. Sayangnya begitu. Saya ni yelah. Saya mengakulah. Saya ni memang science nerd daripada dulu lagi. Tapi ia membantu saya nak make sure yang saya boleh counter lah benda-benda ni. Tapi bukan saya seorang je boleh buat benda tu. Ilmu ni accessible kepada semua orang. Cumanya, yelah yang ada ilmu ni kena pandailah nak ajarnya supaya orang boleh faham. Ya?
Okay,
jelas. Okay, kita dah mencecah 12.33. Saya pun nak kena ambil anak. Oh, yeah. Nak kena ambil anak.
Ada lagi dah.
Saya faham, ada lagi. Jangan risau. Sesi chat bersama follower ni open. So kalau you nak book sekali lagi pun boleh. Tapi kita dah, saya dah fully book bulan ni dah. Bulan November saya rasa hampir-hampir. So I think the closest you boleh book saya untuk next session maybe akhir November. Tapi it open tau. Saya open kepada semua orang. Saya tak nak limit dah. Open kepada semua orang. And mana-mana ada slot kosong tu you rembat je. Kalau orang lain tak nak rembat, you rembat. Okay?
InsyaAllah.
Sebab bukan ada syarat macam you kena masuk sekali je. No. Kalau you nak masuk banyak kali pun silalah. Saya tak halang pun.
Okay.
Okay.
Alright.
Okay. Cuma kalau boleh janganlah hari berturut-turut.
Tak.
Bagi ada rehat sikit.
Yeah.
Okay. Hanif, thank you very much. Assalamualaikum and take care.
Okay. Assalamualaikum.
Excellent question, bro. Love it.
Okay,
assalamualaikum. Okay, itulah dia Hanif, seorang bakal guru qiraat insya-Allah. Siapa-siapa yang nakkan guru qiraat bagi tahu, nanti saya bagi contact info Hanif. Tengah saya kerja tu. Baru je graduan daripada Mesir. Alright, saya nak kena ciao, nak kena ambil anak. Thank you for watching and kalau tengok rakaman, thank you juga. Assalamualaikum. Jumpa lagi chat bersama follower next episode. Kalau you nak menjadi tetamu saya, tak perlu daftar, bayar ke apa ke. Just click link di bawah. You isi you punya information, dapat book calendar tu, you boleh masuk. Okay? Assalamualaikum semua. Thank you. Bye.